Oprea la microfon Ileana Ciurchescu. Republica Moldova, alături de țările din Balcanii de Vest, va adera marți la București la Organizația Regională a Liberului Schimb CEFTA, care până acum s-a dovedit o etapă cheie pe drumul țărilor candidate spre Uniunea Europeană. În plenul Parlamentului de la București, președintele Traian Băsescu a condamnat oficial regimul comunist din România, drept, citez, totalitar, nelegitim și criminal. Totodată, președintele a cerut scuze victimelor în numele statului român. Raportul pe baza cărui s-a făcut această condamnare pune numărul victimelor la 500.000 până la 2 milioane. Noul ministru american al apărării, Robert Gates, a declarat că peste puțin timp va pleca în Irak pentru a se consulta cu comandanții trupelor americane în vederea unei eventuale schimbări de strategie în Irak. Premierul Finlandei, Matti Vanhanen, a declarat că regretă faptul că Uniunea Europeană nu a reușit să deschidă cu Rusia noi negocieri privind încheierea unui acord larg de cooperare, cel puțin până la încheierea președinției finlandeze a Uniunii. Bulgaria și Gazprom au ajuns la o înțelegere care prevede ca până în anul 2012 prețul gazului rusesc importat de Bulgaria să crească treptat până la nivelul pieței internaționale. Premierul Israelului Ehud Olmert a declarat că sprijină planul președintelui autonomiei palestiniene de a organiza alegeri prezidențiale și generale anticipate. În acest moment, parlamentul și guvernul palestinian sunt dominate de mișcarea radicală Hamas. Suedia și Finlanda sunt până acum singurele vechi state membre ale Uniunii Europene care au confirmat că nu vor limita accesul cetățenilor români și bulgari pe piețele autohtone ale muncii după 1 ianuarie 2007, anul în care România și Bulgaria intră în Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Profitând de unele prevederi legislative funcționale în Transnistria, autoritățile vamale de la Tiraspol declară automobilele înmatriculate pe malul drept al Nistrului drept contrabandă și impun proprietarilor, persoane cu domiciliu permanent în Transnistria, amenzi usturătoare, adesea comparabile cu prețul mașinii. Despre aceste incidente a relatat azi într-o conferință de presă președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Urâtu. De regulă, procedeul s-ar aplica atunci când automobilul îi vine pe plac unui vameș transnistrean. Drept urmare, proprietarul este hărțuit, amenințat, căutat, până când nu se vede obligat să-și caute refugiu pe malul drept sau chiar mai departe, abandonând mașina în grija reprezentanților organelor de forță din Transnistria, spune Ștefan Urâtu.
Autoritățile vamale declară că el a renunțat să plătească taxa, a lăsat mașina și ca urmare trebuie să fie confiscate ca obiect de la care proprietarul a renunțat. În unele cazuri, fie că merge prin procedura completă până la judecată, în alte cazuri nici nu ajunge la judecată, fiindcă lucrătorii vamali de acolo le iau, așa zis lucrătorii vamali, iau mașina fără să o declare undeva. Deci au luat-o, i-au schimbat numele, o pun la evidență pe dânsul și deci stăpânul, dacă încearcă să mai facă ceva, ăștia îl amenință cu arestare.
Experții de la Comitetul Helsinki afirmă că înregistrează de la 5 până la 10 astfel de cazuri săptămânal, ultimul fiind cel semnalat de Iuri Turturica, deposedat de a doua mașină, printr-o decizie a unei instanțe transnistrene la cererea serviciului vamal de la Tiraspol.
Iată, Aici, în cazul ăsta, însăși lucrătorii vamali declară că ei cunosc faptul că Tortorica s-a ascuns în România, de chipurile din date neoficiale.
Existența unor astfel de cazuri a fost confirmată de un locuitor al orașului Râbnița, Alexei Catan, prezent și el în conferința de presă, care personal s-a confruntat cu un caz asemănător. Fiul lui, student la Chișinău, are carnet de șofer moldovenesc și, chiar dacă mașina este înmatriculată în Transnistria, de fiecare dată când venea acasă, era hărțuit de organele de forță din regiune.
De vreo câteva ori a fost amenințat, iar ultima dată a fost luat permisul și numai după intervenția mea, adică intervenția a constat între ce că am fost nevoit să-i fac înscriere, deci în satul Malavata Nouă, care aflându-se pe partea stângă a Nistrului este în jurisdicția Republicii Moldova și ca să nu aibă probleme atunci când vine acasă, când traversează așa zisul hotar, este și în acea zonă care spune de 500 de metri, unde nu se iau taxele astea permanente de 7,50 lei.
Alexei Catan a remarcat de altfel că nici fiul lui, nici mulți alți cetățeni care circulă zilnic cu mașini înmatriculate în Transnistria prin Chișinău nu au niciun fel de probleme cu poliția moldovenească. Directorul executiv al Comitetului Helsinki, juristul Teodor Cârnaț, consideră că astfel de acțiuni ale reprezentanților autorităților transnistrene nu pot fi calificate altfel decât jaf.
Din punct de vedere juridic, eu nu văd altceva decât proprietarului s-a sustras deschis proprietatea sa, adică automobilul. Aplicând o lege, spunând așa, locală, precum că cineva a refuzat de proprietatea sa, considerăm că acestea sunt niște aberații. Și organele de drept din Republica Moldova trebuie să iau atitudine, anume Procuratura Generală, să intenteze dosare față de acele persoane care se află la frontieră pentru acțiuni de jefuire.
Însă organele de urmărire penală din Republica Moldova ezită, din păcate, să procedeze în acest fel, spune Ștefan Urâtu.
Acțiunile regimului de acolo, de fapt neconstituțional, sunt îndreptate în a obliga pe cetățenii loiali legii Republicii Moldova să încalce această legislație.
Autoritățile de la Tiraspol n-au răspuns deocamdată acestor acuzații, deși, judecând după decizia instanței în cazul Tortorica, prezentată de Ștefan Urâtu, putem presupune că vameșii își consideră acțiunile perfect întemeiate din punctul de vedere al normelor valabile în Transnistria. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Anul 2006 în alb și negru.
Eu o fost că pe moment nu ne ajung bani.
Am început să învăț italiana.
Am scăpat de armată.
Mâncare îmi trebuie. Piența e micicută.
Am usurat un băiat, a făcut un unt. Am găsit de lucru, n-avem.
Oama o înghețată, copaci și roadă n-au avut și cam prost.
Bune și rele în 2006, la ora Moldovei, în ultimele seri din decembrie.
Alegerile pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze au fost câștigate ieri de primarul din Chadirlunga, Mihail Formuzal. Potrivit rezultatelor, numărătorii paralele realizate de observatorii Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Moldova, LADOM, Formuzal a acumulat în cel de-al doilea tur de scrutin 56,23% din sufragii, devansându-l astfel cu aproape 13% pe contracandidatul său, primarul de la Comrat, Nicolae Dudoglu, care a obținut doar 43,77% din voturile locuitorilor autonomiei. Rezultatele oficiale ale scrutinului vor fi făcute publice de Comisia Electorală Centrală de la Comlat abia mâine. Valeriu Cațăr a urmărit aceste alegeri și relatează.
Cel de-al doilea tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze a început ieri cu un mic incident. Cel puțin așa l-au calificat câțiva observatori LADOM, cărora nu li s-a permis să intre la primele ore ale dimineții în câteva secții de votare, pe motiv că acreditările lor, emise acum două săptămâni, n-ar mai fi fost valabile. Problema s-a rezolvat abia după ce președintele LADOM s-a văzut obligat să le vizeze din nou la Comisia Electorală Centrală de la Comrat, chiar dacă în ajun președintele comisiei, Victor Caloșin, i-a dat asigurări că nu vor exista niciun fel de dificultăți. Prin declarații cu privire la pretinse fraude electorale pe care le-ar fi comis unul dintre candidați în chiar ziua alegerilor, Victor Caloșin a menționat de altfel situația încordată pe parcursul întregii zile. Am primit de la Chadirlunga foarte multe telefoane, cum că pe autobusele și automobilele care circulă prin oraș sunt lipite afișele electorale ale candidatului Formuzal. Pe lângă aceasta, afișele aceluiași candidat sunt prezente în raza de 100 de metri în apropierea secțiilor de vot. Aceste informații au fost însă infirmate de observatorii LADOM și în particular de președintele acestei organizații, Paul Struțescu.
Nu am observat afișe cu caracter electoral, pancarde, agitație electorală. Comisia Electorală Centrală de la Comrat acționează în baza zvonurilor, a unor apeluri telefonice, neavând probabil potențialul necesar de a se deplasa cu repeziciune ca să poată să documenteze aceste cazuri.
Observatorii independenți au confirmat însă informațiile cu privire la unele deficiențe ale procesului electoral, cum ar fi votul masiv pe liste suplimentare, numărul suspect de mare de deplasare cu urna de vot mobilă la domiciliu sau prezentarea de pașapoarte sovietice la secțiile de votare. Neregulile înregistrate n-au putut însă, în general, influența rezultatul alegerilor, stare de fapt pe care o constată și șeful misiunii OSCE de la Chișinău, Luis Onil. Într-o declarație difuzată azi presei, Luis Onil semnalează aceleași deficiențe, dar totodată remarcă și efortul pe care l-a făcut Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia pentru îmbunătățirea procesului electoral din regiune. De acord cu șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, sunt și experții locali. Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Presa supusă monitorizării atât cea din capitală cât și cea din autonomia găgăuză a avut un comportament mai mult sau mai puțin echilibrat, chiar dacă au existat ușoare tendințe de favorizare a candidatului Nicolae Dudoulou. În linii mari, însă, nu au existat cazuri ieșite din comun care să ne demonstreze că vreuna dintre instituțiile media l-a favorizat direct pe vreunul dintre candidații aflați în cursa electorală.
N-am reușit să-l găsim azi pe învingătorul în aceste alegeri, Mihail Formuzal, dar într-o declarație făcută Europei Libere, celălalt candidat, Nicolae Dudoglo, și-a recunoscut înfrângerea. Chiar dacă au fost nereguli sau n-au fost, asta nu mai are importanță. Noi considerăm alegerile valide și cerem Comisiei Electorale Centrale să le recunoască ca atare. Cel pe care l-au ales oamenii trebuie să-și facă azi treaba. Să menționăm în final că viitorul bașcan, Mihail Formuzal, este militar de carieră și a intrat pe scena politică din Republica Moldova în urmă cu 6 ani ca lider al Asociației Primarilor din Găgăuzia. În debut a adoptat o relație destul de prudentă cu guvernarea comunistă. Încercând să lege un dialog constructiv cu autoritățile de la Chișinău, a intermediat chiar în 2002 un dar inedit pentru președintele Vladimir Voronin. Șeful statului a primit atunci cadou un armăsar de rasa Orlov, de la crescătoria de cai din Ceadăr Lungă. După demiterea din funcția bașcanului Dmitri Croitor, Formuzal a intrat în opoziție directă față de puterea de la Chișinău, candidând în același an pentru prima dată la funcția rămasă vacantă. A pierdut atunci însă în competiție cu comunistul Gheorghe Tabunșcic. Destul de vulnerabil în noua sa funcție, datorită unor dosare penale ce i-au fost intentate în urmă cu mai bine de un an, pentru pretinse abuzuri pe care le-ar fi comis în funcția de primar de Ceadăr Lungă și care se află încă pe rol, Formuzal poate deveni însă, în opinia unor experți, util autorităților de la Chișinău. Un politician de opoziție, care va deveni membru din oficiu al guvernului, ar putea fi oricând prezentat instituțiilor internaționale drept un exemplu de colaborare dintre putere și opoziție, chiar la nivelul structurilor executive ale statului, susțin analiștii politici. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Va avea vreun efect recentul raport al Comisiei Neguvernamentale Baker-Hamilton asupra politicii americane în Irak? Este întrebarea pe care Mircea Țicuden i-a adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
De acum încolo, toate opțiunile, inclusiv cele venite de la critici, sunt luate în considerare la Casa Albă. Și asta reprezintă o schimbare. Dar disponibilitatea președintelui de a pleca urechea la ceea ce criticii au de spus a precedat publicarea concluziilor grupului de lucru Baker-Hamilton. Ceea ce se știe este că președintele Bush va oferi în curând, probabil după sărbători, un nou plan de acțiune în Irak.
Ce l-a determinat pe Bush să-și modifice atitudinea chiar înainte de raportul Baker-Hamilton?
Când Joshua Bolton a devenit șeful consilierilor prezidențiali în aprilie anul acesta, era pornit de la premiza acceptată de puțin în interiorul administrației că politica din Irak nu dă rezultate și că președintele nu are la dispoziție suficiente opțiuni care să-l scoată din impas. Relatări de presă arată că Bolton era conștient că timp de 3 ani președintele nu a fost bine sfătuit și în aceste condiții l-a convins să stea de vorbă și cu câțiva dintre criticii săi și să le asculte argumentele. Mai mult decât atât, în săptămânile premergătoare a alegerilor din noiembrie, Bolton a alcătuit un grup de lucru la Casa Albă care să pregătească administrația pentru cazul unei înfrângeri.
Care erau direcțiile pe care le recomanda șeful consilierilor Casei Albe în caz de înfrângere?
Concedierea lui Darren Rumsfeld, apoi un răspuns respectuos la raportul Baker-Hamilton, care însă se scoate în evidență că acesta este doar unul dintre multiplele eforturi vizând găsirea unei soluții la impasul din Irak. În final, Joshua Bolton dorea ca președintele să-și prezinte propria strategie.
Acest plan s-a materializat, dar ce are de gând Bush să facă de acum încolo în Irak? Ce va conține noul plan?
Nu există informații concrete cu privire la intențiile președintelui. Consilieri de la Casa Albă au spus, sub beneficiul anonimatului, că probabil președintele Bush își va reafirma sprijinul pentru premierul irachian Nouri al-Maliki. Rămâne de văzut ce decizii se vor lua cu privire la nivelele trupelor, eventuala lor repoziționare și prezența de militari și instructori americani în unități irachiene.
Cum este însă evaluat raportul Baker-Hamilton?
În general, este elogiat pentru efortul bipartizan, dar, pe de altă parte, tocmai pentru că este rezultatul unui compromis, unii analiști îl consideră diluat și lipsit de mare valoare practică. De exemplu, raportul recomandă reduceri de trupe, dar nu și un calendar al acestora. Unul dintre membrii grupului, fostul ministru democrat al apărării William Perry, a dorit un astfel de calendar, dar James Baker a considerat că, dacă s-ar fi procedat așa, președintele Bush ar fi respins raportul cu argumentul că este nerealist. Discuții similare au fost și cu privire la nivelele trupelor.
Președintele Bush a continuat în tot acest interval să spună că forțele americane vor rămâne în Irak până la victorie.
Casa Albă lasă să se înțeleagă în ultima vreme că nu este posibil ca Statele Unite să câștige războiul din Irak într-un an, doi. Populația Americii pare să fie de aceeași părere. Un recent sondaj arată că 68% dintre cei intervievați cred că Statele Unite pierd teren în Irak. Joshua Bolton și echipa sa înțeleg că războiul din Irak ar putea să fie lăsat moștenire unei viitoare administrații. Ei înțeleg și că va fi foarte greu să se iasă din impas de acum și până la alegerile prezidențiale de peste 2 ani. Singurul lucru pe care îl pot încerca este să limiteze numărul exploziilor politice de acum și până atunci, pentru a nu compromite și mai mult șansele republicanilor la scrutin și moștenirea istorică a președintelui Bush.
A fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, răspunzându-i lui Mircea Țicuden. La acest sfârșit de săptămână, la Moscova, au avut loc importante proteste și au fost exprimate îngrijorări în legătură cu evoluțiile din Federația Rusă. Lucian Ștefănescu rezumă relatările corespondenților noștri.
Când ziariștii sunt asasinați și autoritățile nu-i prind pe asasini, înseamnă că autoritățile nu doresc aflarea adevărului, declara unul din participanții la demonstrația de protest care a avut loc duminică în piața Pușkin din Moscova. O demonstrație în cadrul căreia au fost aprinse lumânări și au fost citite de 211 jurnaliști ruși care au avut o moarte violentă în cei 15 ani ce au trecut de la dezmembrarea Uniunii Sovietice. Cine a ordonat uciderea Anei Politkovskaya? Se putea citi pe o plancartă portată de demonstranți. O altă plancarda avea înscrisul Ana Politkovskaya, conștiința țării. Ana Politkovskaya, critic fervent al politicii Kremlinului în Cecenia, a fost asasinată la 7 octombrie în fața apartamentului ei din Moscova. Potrivit Uniunii Jurnaliștilor Ruși, 211 ziariști au fost omorâți în Rusia din 1992 încoace, 109 în timpul cât la Kremlin s-a aflat președintele Boris Yeltsin, 102 în cei 6 ani de când la putere se află președintele Vladimir Putin. Unii au decedat în accidente de mașină, dar majoritatea au fost asasinați. Putin e răspunzător pentru acest haos complet în care sute de ziariști au fost uciși, a declarat agenției Reuters Ernst Chorney, activist pentru drepturile omului. El purta un portret al lui Paul Klebnikov, editorul ediției rusești a revistei americane Forbes. Klebnikov a fost asasinat în iulie 2004, asasinii lui nu au fost încă prinși. Duminică, jurnaliștilor care protestau în piața Pușkin li s-a interzis să organizeze un marș până la locul demonstrației, iar prezența masivă a forțelor de ordine a părut să reflecte teama autorităților că adunarea s-ar putea transforma într-un protest anti-Kremlin. Sâmbătă, o demonstrație într-adevăr anti-Kremlin, de amploare relativ mică și la care au participat reprezentanții ai diverselor grupări politice aflate în opoziție față de Vladimir Putin, a fost tratată de poliție ca o amenințare majoră la adresa securității. Câteva mii zile polițiști înconjurându-i pe cei câteva sute de protestatari. Grigori Javlinski, liderul partidului Iabloco de orientare liberală, s-a declarat surprins de prezența masivă a forțelor de ordine la protestul de duminică al jurnaliștilor. E foarte important să subliniem că statul nu e capabil să apere pe jurnaliști, a spus Javlinski, adăugând, statul e responsabil de represiunea oponenților săi politici și a jurnaliștilor. Suntem aici pentru a arăta că nu vom tolera aceste acțiuni. Ca un făcut, demonstrația din piața Pușkin de duminică a jurnaliștilor a coincis cu o alta care a avut loc în fața Muzeului de Istorie, unde s-au strâns peste 50.000 de activiști ai grupării pro-Kremlin Nașii, toți îmbrăcați în moș gerilă, pentru a celebra o victoria a rușilor în cel de-al doilea război mondial și pentru a-i sărbători pe cei aproximativ 25.000 de veterani care mai sunt încă în viață. Deși demonstrația moșilor gerilă a ratat practic aniversarea celor 65 de ani de la așa numita bătălie pentru Moscova, care a avut loc la 5 decembrie, ea a coincis, cum spuneam, cu protestul jurnaliștilor din piața Pușkin. De fapt, pentru unii din protestatarii din piața Pușkin, între moșii gerilă aduși cu autobuzele la Moscova de gruparea Nașii din diferite părți ale Rusiei și cei învinși de Armata Roșie acum 65 de ani, nu e nicio diferență. Nașii sunt niște fasciști, toți sunt plătiți, ar trebui să le fie rușine, declara pentru Moscow Times Nina Nicolaevna, o doctoriță din Moscova.
Lucian Ștefănescu și protestele de ieri din piața Pușkin din Moscova. Extinderea Uniunii Europene pe mai departe și rolul religiei în opiniile europenilor în acest subiect sunt temele unui recent studiu european despre care aflăm mai multe de la Dan Alexe.
Probabil că atunci când Eurobarometru a avut ideea unui sondaj în legătură cu atitudinea cetățenilor țărilor Europei față de perspectiva continuării extinderii, puțin din cei care au programat sondajul se așteptau la un rezultat care să nu confirme cele știute deja. Și, într-adevăr, o majoritate a europenilor nu vor ca extinderea să continue. Asta e drept și era un lucru știut. În schimb, surpriza vine din faptul că un sondaj paralel, independent, arată că o majoritate a europenilor nu par să vadă în religie un obstacol în calea primirii unor noi țări în Uniune. Altfel zis, nu argumentul religios face ca populația celor mai multe țări ale Uniunii privește cu îngrijorare perspectiva primirii Turciei în Uniune, într-un viitor drept încă nedefinit. Sigur, scepticismul populației pare a justifica atitudinea mult mai severă decât până acum pe care a adoptat-o Uniunea Europeană față de Turcia în cadrul negocierilor de aderare. Însă, aparent, cum o arată acest al doilea sondaj realizat în parte de cotidianul britanic Financial Times, motivele pentru care europenii nu doresc primirea Turciei în Uniune nu sunt predominant religioase. Altfel zis, nu islamul turcesc îi sperie pe europeni, ci poate sărăcia și masa, importanța numerică a zecilor de milioane de turci cu un nivel de trai cu mult sub cel al Uniunii. Mai mult, sondajul realizat de Financial Times împreună cu firma Harris arată chiar că o majoritate a populației în cele 5 țări occidentale mari ale Uniunii, Germania, Franța, Anglia, Spania și Italia, o majoritate a populației nu crede că religia ar trebui să fie o barieră sau un criteriu de selecție pentru intrarea în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chiar acum, câteva zile, am descoperit că Eminescu este un mare social-democrat.
Iată de aceea și îmi place această poezie și am vrut ca să...
Mai bine să vorbim de cântecele care reflect și caracterul nostru și istoria de ieri, de astăzi.
Tinerețe este trecătoare, banul-i ban, dar e amăgitor.
De când pe dâns s-au făcuse Dumnezeu, El nu mai face nimic mai fermecat de lucru său.
Numai la Radio Europa Liberă și numai în perioada sărbătorilor de iarnă auziți și lideri de opinie, politicieni, recitând poeziile pe care le știți și dumneavoastră.
Nu uitați așadar să ascultați programele Europei Libere și în perioada sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou. Cam fiecare zi de luni și astăzi scriitorul Emilian Galai-Cupăun ne propune o nouă carte la pachet, adică în un minut și jumătate.
Nici o scriere contemporană nu concurează Cartea Cărților mai abitir ca Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez, Rau 2005. Oricine ar fi deschis-o în restimpul la 4 decenii de la ediția Princeps, trebuie că va fi simțit fiorul cuvântului originar, căutat cu îndârjire de la Mallarmé încoace de toți cărturarii bătrânului continent și găsit, iată, de un autor din Luna Nouă. Copiii aveau să-și amintească toată viața cu câtă solemnitate augustă luă loc în capul mesei, tremurând de înfrigurare, răvășit de veghile prelungi și de imaginația sa exacerbată și le dezvălui descoperirea lui. Pământul e rotund ca o portocală. La fel și romanul, doar că rotunjimea lui, o rotunjime de pântece fecundat fiind generațiile de José Arcadio și Aureliano ce se succed într-un carusel pus în mișcare de cuplul întemeietor José Arcadio Buendía și Ursula, e minată de o amenințare latentă, abia anunțată la pagina 29, din ziua în care își împărtășiseră intenția de a se căsători, chiar părinții lor se străduiră să le mute gândul de la asta. Se temeau ca aceste două ramuri perfect sănătoase, din două spițe secular încrucișate, să nu cunoască rușinea de a zămisli igoane. Și pusă în practică la pagina 470. Abia după ce îl întoarseră pe burtă, își dădură seama că avea ceva mai mult decât ceilalți oameni. Era o coadă de porc. Astfel încât abia din perspectiva sfârșitului devine limpede că Francesc Drache nu luase cu asalt Riohacha decât pentru ca ei să se poată căuta prin labirinturi de cele mai întunecate ale sângelui pentru a zămisli animalul mitologic care avea să pună capăt spiței. Un veac de singurătate, primul titlu ce-mi vine pe limbă când e să-mi iau pe o insulă nepopulată o singură carte. Sau poate totuși o cetitoare ce va fi parcurs un veac de singurătate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Până la asistarea transmisiunilor în direct a ședințelor din Parlament, nu a mai rămas decât un pas, scrie Jurnal de Chișinău. Cu toate acestea, citez, fracțiunea parlamentară a PPCD tace. Ori transmiterea în direct la posturile naționale de radio și televiziune a ședințelor Parlamentului și ale Guvernului era una din cele 10 condiții înaintate de Partidul Popular Creștin și Democrat lui Vladimir Voronin, scrie Jurnal de Chișinău. În aceeași publicație, Nicolae Negru scrie că, citez, ca și în cazul Teleradio Moldova, Consiliul Europei s-a împotrivit, nițel apoi a cedat, deși nu putea să nu știe din experiența precedentă că în felul acesta condamnă posturile Antena C și EuroTV, scrie Nicolae Negru. Controlul total asupra municipiului Chișinău, unde sunt concentrate peste 70% din economia Republicii Moldova, este vital pentru președintele Voronin, cu EuroTV-ul pe care, citez, îl aruncă. Voronin, Iurie Roșca, speră să-și recâștige simpatizanții pierduți după 4 aprilie 2005, consideră publicistul de la Jurnal de Chișinău. Petru Bogatu, în aceeași publicație, scrie că în 2002 și 2004 Vladimir Voronin era oponentul protestatarilor de la compania Teleradio Moldova. Iurie Roșca, din contră, era antipodul președintelui, eroul care lupta cot la cot cu ziariștii împotriva abuzurilor puterii. Azi, la finele lui 2006, îi vedem din nou împreună, atât doar că de data aceasta sunt colegi de breaslă, scrie Bogatu. În ziarul Flux, pe de altă parte, deputatul PPCD Angela Ramă scrie că citește situația actuală la posturile municipale de televiziune și radio a degenerat pentru că așa a fost regizată. Încă de la începutul reformei în audiovizual, spiritele au fost încet încet încinse, cu abilitate de către cei care știau că reforma va însemna sfârșitul holdingului media, manipulat de anumite forțe politice și întreținut din banii tuturor contribuabililor, consideră Angela Aram. Oricum, reorganizarea celor două posturi nu are nimic în comun cu politica editorială practicată acolo până acum sau cu o răfuială politică invocată gratuit. Chiar dacă cele două posturi ar fi avut o politică editorială absolut impecabilă, reorganizarea lor, schimbarea regimului de proprietate ar fi fost iminentă, spune deputata PPCD. L-am rugat pe Cornel Ciurea să ne spună care sunt temele principale din Săptămânalul Democrație.
Săptămânalul Democrația își definește crezul cu privire la ceea ce înseamnă politici publice. Publicăm o declarație a PSL-ului cu privire la situația audiovizualului. În pagina dedicată sportului, Ion Tăbârț supune unei analize meticuloase fenomenul fair play-ului sau corectitudine în sport și ajunge la trista concluzie că în sport avem la fel de multă corectitudine ca și în celelalte sfere ale vieții pe care le credem mai serioase.
Aflăm din ziarul Moldova Suverană că președintele Vladimir Voronin a participat la festivitățile de la Palatul Național, organizate cu ocazia împlinirii a 16 ani de la înființarea Poliției Naționale. Președintele Voronin, citez, a accentuat faptul că Republica Moldova este primul stat din spațiul CSI în care crima organizată a fost contracarată. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii. Pe 28 decembrie va fi semnat un nou acord pentru livrarea gazelor naturale rusești în Moldova, a anunțat Comisia Interguvernamentală Mixtă Moldo-Rusă. Postul de radio Antena C nu și-a reluat încă emisiunile întrerupte sâmbătă. Șeful misiunii OSCE la Chișinău și-a exprimat îngrijorarea față de ultimele evoluții. Republica Moldova, alături de țările din Balcanii de Vest, va adera mâine la București la Organizația Regională a Liberului Schimb, CEFTA. În plenul Parlamentului de la București, președintele României, Traian Băsescu, a condamnat oficial regimul comunist din România, drept totalitar, nelegitim și criminal. Totodată, președintele român a cerut scuze victimelor în numele statului român. Noul ministru american al apărării, Robert Gates, a declarat că peste puțin timp va pleca în Irak pentru a se consulta cu comandanții trupelor americane, vizând o eventuală schimbare a strategiei. Și premierul Finlandei a declarat că regretă faptul că Uniunea Europeană nu a reușit să deschidă cu Rusia noi negocieri privind încheierea unui acord mai larg de cooperare. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.